Червона трава. Розділ перший. Теплий осінній вітер гнав під вікно купу листя, а Вольф зачаровано стежив за маленьким клаптиком дня, що відкривався раз у раз, коли вітер відхиляв гілку. А раптом Вольф обіперся руками на край письмового столу і підвівся. Наступивши на репливу паркетину, він безгучно відчинив і причинив по собі двері. Спустився сходами вниз, розглянувся довкола і рушив брукованою доріжкою, що обабіч поросла кропивою. Стежина вела вздовж червоних ланів до квадрата. За сотню кроків попереду здіймалася в небо сіра сталева машина, яка своїми формами розкреслювала простір на мертві трикутники. Вдягнений у комбінезон механік Сапфір Лазулі, великим куцим хрущем вовтузився біля мопеда. Вольф гукнув його, і хрущ, випроставшись та обтрусившись, наздогнав Вольфа, коли до апарата лишилося кроків 10. «Перевірятимете?» – спитав механік. «Мені здається, саме на часі», – відповів Вольф. Він оглянув машину. Кліть було піднято, і між чотирма масивними опорами з'яяла глибока шахта. Внизу з чіткою послідовністю було розташовано руйнівні блоки, які мали один за одним у міру використання автоматично припасовуватись до апарата. «Тільки б не зіпсувалося», – сказав Вольф. «Зрештою, така можливість теж не виключена. Якщо ця машина дасть, бодай, найменший збій, я вивчу мемританську мову і решту життя розмовлятиму тільки нею», – пробурмотів Сапфір. «Я також», – сказав Вольф. «Треба ж тобі буде хоч із кимось побалакати, правда?» «Но досить», – збуджено вигукнув Лазулі. «З мемританською поки що почекаємо. Запускаємо». «Чи привезти вашу дружину і грай весну?» «Годилося б, щоб і вони побачили це». «Годилося б, щоб і вони побачили це», – проказав за ним Вольф не дуже впевнено. «Я мопедом», – сказав Сапфір, – «за 3 хвилини повернуся». Він скульбачив свого мопеда, і той, поборчавши, затрюхав бруківкою. А Вольф лишився посеред квадрата сам. За кілька кроків од нього здіймалися вгору рівні мури з чистого рожевого каменю. А Вольф стояв у червоній траві перед машиною і чекав. Уже кілька днів ті роззяви не приходили, а берегли силу до дня врочистого відкриття, а тим часом надавали перевагу Ельдохропадо, боям божевільних боксерів та демонстраторові струєних щурів. А зовсім низько над головою нечутно рехтіло небо. Цієї миті його можна було торкнутися рукою, злізши на стілець, проте вистачало б легенького бризу, подуву вітру, щоб воно втяглось і злинуло в безмежжя. А Вольф підійшов до пульту керування і поторсав його своїми тендітними пальцями. Голову за звичкою тримав трохи похнюплено. На пружнішому листовому покритті індикаторної шафи вирізнявся його профіль. А вітер приліплював до тіла білу полотняну сорочку і сині штани. Вольф стояв і трохи збентежено виглянув Сапфіра. Отакий простий видався цей початок. День був схожий на інші дні, і лише дуже натренований спостерігач міг би помітити тонкоткану стяжечку, що золотавою рискою підкреслила синіву саме над апаратом. Але задумані Вольфові очі блукали по червоній траві. Уривками долинав гуркіт автомобіля з поза суміжного з дорогою західного муру. Було чути далеко, люди відпочивали, нудьгуючи в тиші. Аж ось загикав на бруківці двигунець мопеда. Минуло кілька секунд, і Вольф спиною відчув білявий аромат своєї дружини. Він підняв руку, і його палець утопив кнопку. Мотор закрутився з напрочуд ніжним посвистом, а машина почала вібрувати. Сіра кліть опустилася над шахтою, всі стояли мовчки. Сапфір тримав за руку «Грай весну», яка дивилася на все крізь солом'яні пасма свого волосся. Розділ 2. Усі 4 дивились на машину, коли щось лунко клацнуло. Другий блок, схоплений лапами горішнього, посів його місце на дні кліті. Прямий суворий маятник гойдався плавко і без поштовхів. Мотор набрав режимних обертів, і вихлопний струмінь уже виїдав у пилюці довгасту канавку.